seurakunnasta. Anna Pyhän Hengen tehdä nämä asiat meille niin eläväksi, että ne jäävät meidän mieleemme, eivätkä unohdu koskaan. Aamen. Jatkamme tästä aiheesta tälle seurakunnalle. Minä rakennan minun seurakuntani. Tämä seurakunta-sana, se on kreikaksi ekklesian. Ja se sana on kyllä paljon niin kuin käytetty myöskin kreikkalaisessa kirjallisuudessa. Että Jeesus ei keksinyt uutta sanaa, mutta antoi tälle sanalle oman merkityksensä, kun hän puhui minun seurakuntani sanasta. Tämä sana ekklesia, se käytettiin esimerkiksi, kun kreikkalaisessa kaupungissa niiden asukasten keskeltä valittiin määrättyjä miehiä hoitamaan sen kaupungin asioita. Nämä, jotka oli niin kuin valittu, niiden nimi oli eklekton, ja kun ne tulivat yhteen, se oli ekklesia. Se on jotakin samankaltaista, kun me täällä Helsingissä valitsemme edustajia kaupungin valtuustoon. Jokainen edustaja on valittu. Ja sitten kun ne kokoontuvat, silloin kaupungin valtuusto on kokoontunut, mutta jos minä yritän mennä sinne, niin kyllä vahtimestari vaan sanoi, että teillä ei ole asiaa tänne, vaan te et ole valittu. Sinne kuuluu vain ne valitut. Ja niin on ekklesia käsite siis, että se on yhtymä, johon kuuluu vaan määrättyt henkilöt, eivätkä muut. Ja Jeesus siis puhuu ei vaan siitä, että minä tulen nyt täällä julistamaan ja julistakoot kuka tahansa, vaan hän puhuu jostakin joukosta, joka on ulos kutsuttu, valittu siitä suuresta ympäristöstä. Ja kaikki nämä, jotka ovat ulos kutsutut, ne ovat siis juuri tämä ekklesia. Se sana löytyy jo vanhan liiton puolella noin 300 vuotta ennen Kristusta käännettiin hebrealainen vanha testamentti kreikan kielelle. Ja siinä kreikan kielisessä käännöksessä, sen nimi on Septuaginta, niin siellä esiintyy kyllä tämä seurakunta-sana jo silloin. Ja merkillistä kyllä, se on useassa paikassa juuri profeetallisesti kytketty siihen työhön, mikä Jeesus tulee tekemään. Esimerkiksi psalmi 22. Sehän on itsessään tuollainen valtava profeetallinen ihme, kun siinä on ainakin noin 50 yksityiskohtaa, jotka viittavat Jeesuksen tulemukseen, kärsimykseen, ylösnousemukseen. Ja siinä yhteydessä, kun on puhe Jeesuksen ylösnousemuksesta, niin psalmi 22, jakeet 23 ja 24, niin hän, joka alussa huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, hän, josta sanotaan, että kätet ja jalat, ne on läväistyt, nyt hän sanoo, että minä julistan sinun nimeäsi, veljelleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. 26. Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa. Minä täytän lupaukseni häntä pelkääväisten edessä. Tämähän on ennustus sekä ylösnousemuksesta että helluntaista. Hän lupasi, että minä annan teille Pyhän Hengen, ja helluntaina hän täytti. Hän, joka Jumala korotti omalle oikealle puolelleen, hän sai Pyhän Hengen, hän vuodatti sen. Ja tämä onkin kytketty seurakuntaan. Tämä siis näyttää vain tämän, että seurakunta-ajatus on myöskin profetallisesti kytketty siihen, että kun Jeesus nousee kuolleista, hän julistaa tämän, ei kelle tahansa, mutta seurakunnalle. Ja hän täyttää lupaukset, ei kelle tahansa, mutta seurakunnalle. Maailma ei voinut ottaa vastaan, mutta ulos kutsutut. Sinne se tuli. Tuli minullekin. Halleluja. Ja jos me voimme esimerkiksi viitata, mitenkä Stefanus viittaa siihen myöskin vanhan liiton, siis seurakunnasta, Israelista, apostolien tekojen 7. luku, jakeessa 38, siellä luetaan, että hän on se, joka seurakunnassa erämaassa oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain vuorella ja oli myös isiemme kanssa, ja hän sai eläviä sanoja meille annettaviksi. Siis täällä Stefanus viittaa siis vanhan liiton seurakunnalle, siis Israelille, ja Mooseksesta, joka oli seurakunnassa ja sai eläviä sanoja Jumalalta antaakseen ne seurakunnalle. Mutta meillä on myöskin yksi paikka apostolien teoissa, joka viittaa sellaiseen, sanoisinko, poliittiseen kokoontumiseen, joka myöskin nimetetään seurakunnaksi, mutta se on siis profaaninen, eikä ole millään tavalla siis kytketty siihen Jeesuksen seurakuntaan. Apostolien tekojen luvussa 19.39. Se oli silloin, kun oli tämä Efesossa tämä suuri vaikea aika, kun ne yrittivät päästä niin kuin Paavalin kimppuun, niin silloin tuo heidän, hän sanoo näin, tämä kaupungin valtuutettu: ja jos teillä on vielä jotakin muuta vaadittavaa, niin ratkaistakoon asia lailliseessa kansan kokouksessa. Täällä on kreikan kielellä laillisessa eklesiassa. Siis poliittisesti, kun kutsuivat kaupungin väki koolle keskustelmaan ja päättämään yhteisistä asioista, esimerkiksi sodasta tai rauhasta ja muista tällaisesta suuresta asiasta, kutsuttiin koolle ja siellä päätettiin. Se oli kansan eklesia, mutta Kristuksen eklesia oli jotakin muuta, mutta juuri tämä ajatus on erittäin tärkeä ymmärtää, että se on eristetty joukko, ei ole mikä tahansa. Se oli kristikunnassa valtavan suuri tappio ja erehdys, kun Konstantin keisarin aikana hän ajatteli, että koska seurakunta, kristillisyys nyt on tullut sellaiseksi voimaksi, niin minun täytyy tätä voimaa hallita. Ja niin hän julistaa siis Rooman valtion kristilliseksi. Ja sillä tavalla hänestä tuli kristikunnan pää. Ja piispat hän nimitti. Ja kun oli piispain kokouksia, niin keisari oli siellä puheenjohtajana. Siis seurakunta joutui orjuuteen, siis maallisen vallan alle. Ja sen jälkeen seurakunnasta on tullut enemmän portto kuin mitä se on seurakunta. Mutta Kristuksen seurakunta ei ole mikään, johon koko maailma kuuluu paremmalla tai huonommalla tuloksella, vaan seurakunta on aina ollut ja pitää olla ulos kutsuttu joukko, joka ei ole sitä samaa kuin mikä on maailma. Se on määrätty erillinen joukko. Kun ajatellaan tätä, niin esimerkiksi seurakunta, hän on sana, joka edellyttää, että on useat mukana, vaikka on yksi elin. Mutta se on aivan sama, kun sanotaan, että esimerkiksi tiilimuuri. Siinä ei ole muuta kuin tiilejä ja tietysti se, mikä se on, ja lastia. Että ei sinne panna mitään tahansa. Jos on tiilimuuri, niin siinä on tiilin. Ja kaikki, mikä on tällaista yhteistä, niin se, mikä eri osat, mikä siihen kuuluu, ne on sitä samaa. Ja juuri tällainen ajatus on myöskin seurakunta-asia, että tähän ekklesiaan tulee vain nämä eklekton, nämä ulos kutsutut yksilöt. Ne kun ovat yhdessä, ne muodostavat sitten seurakunnan. Nyt tästä yhtymästä Jeesus lausui jotakin myöskin aivan erikoista, joka siis ylittää paljon kaikkia muita eklesioita, siis kaikki muita, siis sanoisinko yhdistyksiä, instituutioita ja valtioita. Siis Jeesus sanoi, että tuonelan portit eivät sitä voita. Järjestöt saattavat lakata. Ja kun ihminen kuolee, häntä ei enää hyödytä eri järjestöt, joihin hän kuuluu. Ja hän ei niitä järjestöjä enää voi hyödyttää. Kuolemat katkaisee yhteydet kaikkien järjestöjen ja jäsenten välillä. Se vaan katkee. Mutta tuonelan portit eivät voita seurakuntaa. Mitä tämä merkitsi? Minä uskon Jeesukseen. Hän on kallio. Mutta hän on käynyt läpi kuoleman ja elää. Kun minä kuolen ja olen tällä kalliolla, niin kuolema ei voita tätä kalliota. Minä olen edelleen kalliolla, kun siirryn rajan toiselle puolelle. Siis kuolema ei riistä minulta mitään, mitä minulla on seurakunnassa. Tietysti seurakunta maan päällä menettää jäsenet, kun ne siirtyvät iäisyyteen. Mutta seurakunta suurempana yksikkönä, niin se ei menetä mitään. Se on vain, nyt on yksi jo siirtynyt voittajien puolelle. Hän ei koskaan enää voi joutua tappiolle. Nyt hän on lopullisesti voittaja. Tuonelan portit eivät voi seurakuntaa voittaa. Se on siis valtava etuoikeus. Kaikki muu yhteydet, ne saattavat siis katketa, kun mä kuolen. Mutta yhteys, joka minulla on Jeesukseen, niin kuin seurakunnan yhteydessä siis tämä suuri, niin se jatkamalla jatkuu. Ja se, mikä on kutsumus yksilössä, kun hän kuuluu seurakuntaan, siis tuo lopullinen hääjuhla siellä perin. Se ei katoa siksi, että minä kuolen, vaan se on yhtä elävä silloin, vielä elävämpi siinä mielessä, että niin kauan kun olen täällä, saatan erehtyä, saatan langeta. Kiitän Jumala, etten ole langennut. Mutta minä olen vielä tällä puolella ja Jumalan arvolla mä voin varjeltua ja perille päästä. Mutta kun mä kerran olen siirtynyt yli rajaan, niin silloin ei tuonelan portit voi tehdä minulle mitään. Jumalalle kiitos. Ja kun esimerkiksi ensimmäinen tessalonikalaiskirjeen 4 puhuu Jeesuksen tulemuksesta, niin siellä nimenomaan sanotaan näin, että ne, jotka ovat Kristuksessa kuolleet, ne herätetään ensin. Siis ne eivät joudu sitten häpeälle siksi, että saattavat kuolla ennen kuin Jeesus saapui. Siellä uskovaiset Tessaloniikassa ne ajattelivat, että no voi sentään, kun hän nukkui pois ja kohta tulee Jeesus ja me lähdemme taivaaseen. Mitenkä näille käy? Paavali kirjoittaa 4. luvussa näin, että 15. No otamme jakesta 13. Me emme tahdo pitää teitä, velje, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei ole toivoa. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanona, että me, jotka olemme elossa, joka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin peloittakaa siis toisianne näillä sanoilla. Lohduttakaa. Ystävät, meillä ei ole syytä pelkoon, jos ihminen kuolee Herrassa. Tuonelan portit ei voita. Halleluja. Ei ole pelkoa, jos joku puhuu siitä, että Jeesus saapuu. Jos olemme Kristuksessa, niin saamme lohduttaa toisiamme. Pian hän saapuu. Jeesus tahtoi, että uskomme hänen pelastustyöhönsä. On niin luja meissä, että Jeesuksen tulemus on meidän suurin toivomuksemme, eikä pelon aihe. Mutta olen usein tavannut uskovaisia, jotka vähän pelkäävät, että mitähän käy, jos Jeesus tulee. Kuulkaa, jos olemme kokeneet, että Jeesuksen veri on puhdistanut kaikista synneistä, ei mikään voi estää meidät pääsemästä mukaan, kun Jeesus saapuu. Sillä se on perustus, jonka päälle ylösnousemussa tulee. Herrassa oleminen on turvallista. Tuonelan portit eivät voi seurakuntaa niin kuin hajottaa. Me luemme hebrealaiskirjan 9. luku jae 12. Täällä puhutaan Jeesuksesta, mitenkä hän meni, ei kauristen eikä vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kaikkien pyhimpään ja sai aikaan iän kaikkisen lunastuksen. Siis jos pelastus olisi vain täksi ajaksi, mitenkä sitten olisi, kun aika on mennyt? Mutta nyt pelastus on iän kaikkinen. Ja minun niin kuin näkemätön osa minusta, sisällinen ihminen, se on iäinen. sisällinen ihminen tarvitsee jotakin iän kaikista, jotta se olisi turvassa. Koska minä en koskaan lakkaa olemasta oloani. Minä olen aina olemassa. Joko sitten taivaassa tai kadotuksessa. Minä en koskaan lopu olemaan jotakin. Minä en koskaan sammu. Mutta koska Jumala tiesi tämän, että ihminen on iäisyysolento, niin hän antoi pelastuksen, joka on iäinen. Kun olen ollut iäisyydessä 1000 vuotta, niin ei vielä ole niin, että nyt on pelastuksen niin kuin voima päättynyt tähän. Mitä sen jälkeen tulisi? Jumalan kiitos ei pääty 1000 vuoden jälkeen. Se on iäinen. Ja tämä tekee, että seurakunta on niin luja, että niin pitkälle kun me ymmärrämme elää ja toimia seurakuntana, niin se on niin luja asia, ettei mikään voi sitä niin kuin, siitä riistää sen niin kuin, voiman ja tulevaisuuden. Roomalaiskirje 6 puhuu tästä myöskin, juuri tästä. Se on nimittäin erittäin hyvä, jos meidän uskomme tähän perustukseen on niin luja, että saatanan yritykset saada meidät niin kuin epäilemään, se ei onnistu. Roomalaiskirje 6 ja 9 kuuluu näin. Tietäen, että Kristus sitten kun hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole. Kuolema ei enää häntä vallitse. Siis Kristus voitti kuoleman. Yleensähän on niin, että kaikkien voittaja on kuolema. Suuremmatkin keisarit ja vallanpitäjät, ne kuolevat ja siihen heidän valtansa päättyy. Mutta Kristus, kun kerran kuoli meidän syntiemme tähden ja herätettiin, kuolema ei enää voi hallita häntä. Kuolemalla ei ole mitään enää niin kuin saatavaa hänestä, vaan 1000 ja 1000 ja 1000 vuodet kuolemalla ei ole mitään. Loppujen lopuksi kuolema heitetään tuliseen mereen, mutta hän, joka voitti kuoleman, hän elää iankaikkisesti. Ja tämä Kristus on se kallio, jonka päälle seurakunta rakentuu. Siksi Tuonellan portit ei sitä voita, koska Jeesus on voittanut sen kuoleman ja Tuonellan kokonaan. Sillä ei ole mitään valta tällä. Me olemme ruumiissa, joka on kuolevainen. Ja siksi me kuolemme. Mutta kuolema meille ei ole mitään muuta kuin me siirrymme hyvästä parempaan. Siis se, mikä kuolemassa on paha, se ei päde meihin. Miksi? Kristi Paavali sanoi, että minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Siis se merkitsee, että se mikä minulla Kristuksessa on, sitä ei kukaan enää voi minusta riistää, kun olen ylittänyt kuoleman rajan. Silloin ei enää ole koskaan enää kärsimystä, ei ole mikään muu vaara enää olemassa. Paholainen ei voi minua enää viehättää mihinkään. Minä olen lopullisesti voittanut. Jumalan kiitos. Ja kun Johannes ilmestyksessä, josta hän puhuu ilmestyskirjeessä, Johanneksen ilmestyksessä, niin kun hän siellä kertoo, että hän näki Jeesuksen ilmestyvän hänelle, niin Jeesus sanoi hänelle näin, ilmestyskirja 1 ja 18. Ja 17 loppupuoli, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän. Ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Minulla on täällä avaimet. Ne kuuluu määrättyyn autoon. Ja minä voin hallita auton, koska mulla on avaimet. Jeesuksella on kuoleman ja tuonelan avaimet. Hän avaa, kun hän tahtoo minut taivaaseen. Ei kukaan pane hanttiin. Halleluja. Ystävät, tämä on jotakin niin valtavaa. Ja tähän kaikkeen, niin kun Jeesus on kutsunut meidän seurakuntaan, hän on valmistanut jotakin niin valtavaa, niin voimakasta, niin iäisyys kestävää. Ja juuri tämä kuuluu tähän. Hän vielä jatkaa yhdestä asiasta vielä tämän saman Matteus 16 yhteydessä. Hän sanoi, että hän antaa Pietarille taivasten valtakunnan avaimet. Ja me luemme tämän vielä kerran, niin saamme koko tuo ajatus uudelleen esille. Se oli jae 19. Ja olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Minä olen antava. Hän ei sitä siis antanut silloin. Ei Pietarilla ollut kykyä siihen silloin. Mutta apostolien tekojen 1 ja 8 sanoi, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te olette minun todistajani. Silloin siinä yhteydessä Jeesus antoi niin kuin Pietarille avaimet avaamaan tien näihin totuksiin, tähän uuden liiton alueelle. Täällä ei tarvita niin, että jokainen, joka tänne kokoukseen tulee, hänellä on omat avaimet. Täällä on joku, joka on vahtimestari, ja kun hän avaa oven, niin se on meille kaikille avattu. Eikö niin? Nyt siis, kun helluntaipäivänä, niin Pietari oli se, joka puhui. Olisihan voinut olla Johannes tai Andreas tai Filippus, mutta se oli Pietari. Miksi? Minä olen antava sinulle. Ja kun ne kysyvät, mikä tämä on, kuinka tämä on, niin silloin henki johtaa niin, että Pietari nousee esiin. Ja muut ovat siinä mukana, mutta hän on silloin se, joka puhuu. Ja hän kirkastaa siinä koko Kristuksen sekä profeetallinen tausta että pelastustyö. Ja sitten kun hän myöskin sanoo, että te olette ristinnaulitneet hänet, niin he kokevat piston sydämeen ja kysyvät, mitä meidän pitää tekemään. Silloin Pietari avaa oven pelastukselle. Tehkää parannus. Ottaakoon kukin teistä kasteen. Jeesuksen Kristuksen nimen. Te saatte Pyhän Hengen lahjan. Teille on tämä lupaus. Ovi on auki. Olkaa hyvä. Astukaa sisään. Taivasten valtakunnan avaimet. Ja nyt se on avattu. Ei tarvita avata uudelleen ja uudelleen. tietysti jokainen, joka julistaa evankeliumi, hän jollain tavalla saavuttaa uusia ihmisiä, mutta se on sama avattu ovi, joka niin kuin näytetään avoimena. Nyt on ovi auki, pelastus jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi. Ja niin Pietari siis avasi oven helluntaipäivänä. Sitten jälkeenpäin niin oli vähän niin ja noin ne samarialaisten kanssa, ettei kukaan tiedä, nehän on niin toista väkkeä ne samarialaiset ja eihän niihin voi luottaa. Ja juutalaiset eivät seurustelleet heidän kanssaan, eivätkä nähneet niitä niin kuin sopiviksi, että heidän juoma-astioitaan olisi voitu käyttää. Kään piti pitää omat juoma-astiat, kun kuljettiin Samarian kautta. Mutta nyt Filippus oli lähtenyt sinne julistamaan evankeliumia. Mutta siellä eivät olleet saaneet Pyhän Hengen lahjaa. Ja niin kerrotaan apostelien tekojen 8. luvussa näin jakeessa 14. Siis Pietari, kun Filippus oli julistanut evankeliumia, ja nyt kun sana tästä tuli Jerusalemin, mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen, ja tultuaan sinne nämä rukoilevat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat Pyhän Hengen. Nyt siis Pietari taas on siellä avaimen kanssa. Hän avaa oven samarialaiselle hengen täyteyteen. Samarialaiset eivät ole toisen luokan ihmisiä enää Jumalan edessä, vaan ne ovat sitä samaa kuin muut. Pyhä Henki annetaan heillä yhtä hyvin kuin juutalaisillekin. Pietari avaa oven. Mutta jos me menemme eteenpäin 10. lukuun, niin siellä taas Jumalan täytyy antaa Pietarille erikoisen ilmestyksen, jotta hän kykenisi avaamaan ovet myöskin pakanoille. Me emme voi koko lukua nyt lukea, mutta alussa kerrotaan, mitenkä oli sellainen erittäin hyvä Cornelius-niminen sadan päällikkö, joka oli, hän oli huskas, Jumala pelkäväinen ja antoi paljon almuja ja rukoili iäti Jumalaa, mutta hän ei tuntenut Jumalaa oikein niin kuin tahtoi. Saati vielä, että olisi tuntenut Jeesuksen. Mutta Jumala näki tämän rehellisen miehen kaivun ja lähetti hänen enkelin ja sanoi, että lähetä Pietaria noutamaan. Mutta se oli kyllä jo itsessään mahdottomuus, sillä Pietari ei koskaan olisi tahtunut tulla sinne. Se oli kerta kaikkiaan kielto. Ei seurustella pakanoiden kanssa. Loppuslyyt. Mutta Pietari saa ilmestyksen. Siellä tulee tuo liina taivaasta ja siinä on kaikenlaiset saastaiset ja muut eläimet. Ja henki sanoi, että täyrästä ja syö. Ei mulle. En ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta. Tämä tulee 3 kertaa ja henki sanoo, että Jumala sanoo, mitä Jumala on julistanut pyhäksi. Älä sinä sano, että se on saastaista. Ja kun tämä näky oli ohi, niin silloin jo kolkuttaa portilla, että onko täällä talossa joku, jonka nimi on Pietari? Sitten Jumala sanoi, mene alas, minä olen nämä lähet. Ja silloin Pietari ei voi muuta kuin mennä vastoin koko se ihmisiltä, isiltä peritty tapa. Ei pakanoille, ei pakanoille, ei pakanoille. Jeesus oli sanonut, menkää kaikkeen maailmaan. Mutta Pietarin aivoissa oli, ei pakanoille, ei pakanoille, ei pakanoille. Mutta nyt hän ei enää voinut muuta kuin totella. Jumala oli antanut hänelle avaimet. Hänen piti avata myöskin pakanoille. Siis juuri tämä, että suhde oli samanlainen. Oliko juutalainen, samarialainen, pakana. Armo on sama kaikille. Ja siksi yksi avakoon kaikille. Ei ole sitten eroa tämän ja tämän ja tämän kanssa. Kaikki ovat Jumalan edessä yhtä kalliit. Kaikki ostettu Jeesuksen kalliilla verellä. Ja kun Pietari sitten tulee sinne tähän taloon, niin hän sanoo, kun tulee sisälle, niin hän sanoo jakeessa 28. Se on aika merkillinen. Ja jos Paavi ymmärtäisi lukea, mitä tästä sanotaan, niin hän ehkä ei suostuisi kaikkeen palvontaan, mitä hänelle kuuluu nykyään. Siis Kornelius, hän laskeutui maahan Pietarin eteen, niin Pietari se nouse, minä olen ihminen. Mutta Paavi kyllä ottaa vastaan tuollainen kunnioitus, mikä kuuluu vain Jumalalle. No, mutta Pietari, kun hän tulee sinne, niin hän sanoo näin jakeessa 28. Te tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen tykönsä. Mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi. Minulle Jumala on opettanut. Minä olen antanut sulle avaimet. Jos hän olisi tullut sinne ja sanoi, oh te saastaiset, ei teille tämä kuulu. No ei siitä pelastusta olisi tullutkaan. Mutta nyt Jumala oli osoittanut, mitenkä oli. Ja niin hän julistaa. Jakeessa 43. Hänestä kaikki profeetta todistavat, että jokainen, joka uskoo hänen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Sillä oli avain. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät siitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Taivasten valtakunnan avaimet, nyt se on auki. Pakanat saavat tulla. Olen matkustanut saanannut 30 maassa. Kuulkaa, veljesyhteys on yhtä elävä. Oliko ihon väli mikä tahansa. Tunnen itseni kotona, missä vaan, vaikka Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Intiassa, Bangladesissa, Taimaassa tai Venäjällä tai Suomessa. Halleluja. Jumalan edessä. Samalla verellä ostetut. Pyhät. Halleluja. Taivasten valtakunnan avaimet saa avata. Mutta myöskin siinä oli jotakin kielesteistäkin. Mitä sä niin kuin julistaa, niin kuin kuinka se oli taas? Mitä sä sidot maan päällä, olet sidottu taivaassa. Pietari nimittäin joutuu siinäkin vaiheessa toimimaan. Apostolien tekojen luvussa 8. Siellä mehän luimme jo siitä, mitenkä samarialaiset saivat kokea Pyhän Hengen kasteen. Ja se tapahtui niin, että Pietari ja Johannes laskivat kätensä niiden päälle ja kun ensimmäinen, niin hän puhui kielellä, sitten toinen, sitten kolmas, sitten neljäs, viides. Ja siellä oli tuo entinen noita näkynyt. Tämä on ihmeellistä. Oi, ajattele, jos minäkin voisin sillä tavalla, että pane kädet päälle, vaan ne saavat pyhän hengen. Kuule, Pietari, paljonko, että minäkin saisin tämän saman lahjan? Riittääkö 100 vai 1000? Kristinuskossa on ollut paljon, jolloin ihmiset ovat tahtoneet myydä Jumalan lahjoja rahalla. Ihmissydän on kierro monta kertaa. Jumala meidät tästä varjelkoon. Kaikki olemme ilmaiseksi saaneet. Ilmaiseksi annamme. Se on Jumalan lahja, joita me välitämme, mutta Jumala on antaja ja ihminen on vastaanottaja. Ja tässä ei ole raha välillä kysymyksessä. Hinta oli Jeesuksen Kristuksen kallis veri ja se on maksettu. Siksi lahja on ilmainen. Pietari täällä sitoo tästä, mikä on Simonia. Kutsuttu. Sen jälkeen, kun se oli tämä Simon noita, joka pyysi. Siis 8. luku 14. Ja ei, mutta siis 18. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panevat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulle ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Mitä sinä julistat niin kuin synniksi? Sidot. Se on sidottu. Siis Jumalan seurakunnassa kaikki Simonia on synti. Pietari sen julisti. Ja Jumala varmasti tämän Simonin sydämessä omassa tunnossa julisti sen oikeaksi, sillä hän pyytää heti esirukousta. Rukkoilkaa minun puolestani, että ei mitään tästä niin kuin minulle luettaisi, vaan saisin anteeksi. Siis tämä on erittäin tärkeä asia, että me tämän oikein ymmärrämme. Katsomme Efesolaiskirjeen toinen luku. Siellä nimenomaan kerrotaan tästä työstä. Yhdeksäntoista ja eteenpäin. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Tämä on valtava syvä ja ihmeellinen rikas sana. Te ette ole muukalaisia. ette vieraita. Maailmassa me olemme muukalaisia. No, nuo helluntalaiset. No, ne lahkolaiset. Mutta kun tullaan yhteen, silloin emme ole vieraita. Emmekä muukalaisia. Se on kummallinen asia, että emme ole tunteneet toisiamme koskaan ennen. Ja kuitenkin on tuollainen yhteys, että sisaret ja veljet. Emme ole julistaneet toisille valtavasti, että minä kun teitä niin valtavan rakastan. Emme ole koittaneet tällä tavalla, minä kun rakastan niin valtavasti. Vaan se on tuollaista vaan, että se on olemassa. Me emme ole vieraita, emme ole muukalaisia. Me olemme Jumalan perhettä. Totta kai, koska Jeesus on vanhin veljemme. No ihan nuoremmat veljetkään sitten eivät kuulu perheeseen. Ne kuuluvat samaan perheeseen kuin vanhin velje. Minä olen kolmas pojista meidän perheessä. Mutta isä ei koskaan sanonut, että sä kuulu perheeseen, olet vasta kolmas. Kolmas kuuluu yhtä hyvin kuin ensimmäinen. Jumalan perhe. Ja sitten täällä on apostolien ja profeetan perustuksella rakennettuja. Siis me tiedämme, mistä on kysymys. Koska meillä on tämä kirja. Se ei ole vain sitä, että meillä on sellainen saarnaaja, jolla on hyvät johtamistaidot, että niistä taidoista kiinni, vaan että hän pystyy toimimaan, se on, että hän palvelee tässä kirjassa ja tämän kirjan mukaan. Siinä on se perustus, joka toimii ja palvelija on niin kuin tämän perustuksen päälle rakentava ihminen. Ja perustus kestää. Ja työ, se kestää siksi, että se on tällainen rakennusaihe, joka sitten kestää. Koko ruumis liittyy yhteen. Ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Kun kokoonnumme, se on pyhä paikka. On meidän aikakaudessamme sellainen, sanoisinko vaara, että kun tahdotaan olla oikein tällaisia muodikkaita, niin Jeesuksesta tuli joku tuollainen heisveis, hyvä kaveri. Mutta ei Jeesus ole. Hän on minun paras ystäväni, mutta hän ei ole mikään heisveis. Te ymmärrätte, mitä sillä tarkoitetaan, ettekö? Siis tämä on valtavan ihmeellinen perheyhteys. Ja se on erittäin elävä ja erittäin vapaa. Mutta siinä on kuitenkin pyhä ilmapiiri, jossa ei mitään tahansa saa olla ja tapahtua. Sillä Kristus, hän oli erittäin, sanoisinko, luonnollinen ihmisten keskellä. Ja hänellä oli määrätty huumori. Ei häneltä sitä puuttunut. Mutta siinä oli aina tuollainen korkea pyhyys, niin kuin itse ilmapiirissä, missä Jeesus liikkui. Ja nyt seurakunta on paikka, jossa me rakennumme yhteen näin pyhäksi temppeliksi Herrassa. Miksi näin? Eikö olisi kivampi, jos olisi vähän löysempi vähän niin ja noin, ei se niin nokonuukaan. Kuulkaa, seurakunta on sanoisinko tuollainen valmistuspaikka, jolloin meidät valmistetaan siihen pyhään yhteyteen oikeudessa. Ja sinne kun ei synti pääse, niin se on valtavan kivaa, jos me täällä alhaalla jo joudumme sellaiselle paikalle, että pääsemme voittoon yli synnin. Seurakunta ei ole täydellisten paikka. Seurakunta on paikka, jos me saamme vastua ja kasvaa. Mutta me kasvaamme pyhään temppeliin. Ei kukaan ollut pyhä, kun tänne tulimme. Ei kukaan vasta kääntynyt vielä, ole niin kuin kaikesta päässyt niin irti, että hän on aivan niin kuin täydellinen kristitty. Mutta seurakuntayhteys tähtää siihen, että me rakennumme pyhäksi temppeliksi. Kun ajattelen tätä, niin tuli mieleen sellainen paikka, kun korkeassa reisussa. En ole sitä koskaan ajatellut tässä mielessä ennen, mutta ensimmäinen luku, 5. jae. Minä olen musta, mutta ihana, te Jerusalemin tyttäret. Morsian sanoo, minä olen musta, mutta ihana. Menneisyys, kaikki. Ei mulla ollut minkälaista ansiota, että minusta tuli kristitty. Mutta Jeesuksen työn takia kuitenkin ihana. Ja viimeksi täällä Efesolaiskirjassa niin sanottiin näin, että ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Jumala ei kutsunut sinua eikä minua lähtemään taivaaseen solistina. Siis minä lähden yksin taivaaseen, enkä välitä muista, minä lähden taivaaseen solistina yksin. Ei Jumala tarkoittanut näin. Seurakunta. Yhdessä muiden kanssa rakennetaan. Jumala tarvitsee sinua. Jumala tarvitsee minua. Tässä yhdessä työssä, jossa me yhdessä rakennumme toisten kanssa. Sinua voi ympäröidä sellainen ilmapiiri, joka tukee toisia pyhitykseen. Tukee toisia kieltäytymästä asioista, jotka ovat väärin, ja kulkemassa tie, joka on oikein. Sinä voit tukea ihmistä, joka on kiusattu. Sinä voit nähdä toisen vaivan ja auttaa, ja yhdessä toisten kanssa me kasvamme. Eino Manninen, hänhän oli siis koulutettu metsänhoitaja. Ja hän puhui kerran ammattimiehenä näin, että jos tällainen puu kasvaa aivan yksin, mänty esimerkiksi yksin, niin siitä tulee sellainen susi. Se ei kelvaa mihinkään, mutta jos männyt kasvat niin kuin yhdessä metsässä, niin nousevat korkealle ja ne rungot ovat aivan suorat, arvokkaat. Jumalan seurakunta olkoon sellainen metsikkö, jossa me kasvaamme. Emme tule sellaisia yksilöitä, jotka ovat valtavan leveät ja vaan kasvattaa korkealle. Kallista tavaraa. Tämä on Jumalan eklesia, Jeesuksen opetuksen mukaan. Herra, me kiitämme sinua sinun sanastasi. Kiitämme sitä valtavasta kutsusta, että saamme kuulua seurakuntaan. Ja Herra, me rukoilemme, auta meidät, että voisimme hyötyä kaikesta, mitä sinä olet seurakunnassa varannut meille. Ja auta, että me yhdessä toisten kanssa kasvamme pyhäksi asumukseksi, pyhäksi temppeliksi Herrassa. Amen.